Tënder u armir mëngjesi, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Opozita alarmon për krizë institucionale dhe qeveritare në Kosovë. Agjencia Kosovare e privatizimit ende operon me kopje, asnjë hetim mbi origjinalet e djegura disa vjet më parë. FIFA diskuton sot për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar. Clinton thotë se SBA do ta pengojë Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretaria Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin të gjitha elementet e fuqisë amerikane për të parandaluar Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Duke folur pas bisedimeve me zyrtarët e lartë izraelit në Jerusalem, Clinton tha se gjithkush preferon një zgjidhje diplomatike dhe se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara preferojnë të njëjtën në lidhje me Iranin. Por ajo shprehu rezervat e saj në lidhje me gatishmërinë e Iranit për të zgjidhur kontestin bërthamor. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë Kofi Annan zhvillon sot bisedime mbi krizën në Siri me presidentin rus Vladimir Putin. Annan ndodhet në kryeqytetin rus në përpjekje për të marrë mbështetjen e Moskës për aksione më të fuqishme kundër liderit sirian Bashar Assad. Të hënën Annan takoi ministrin e jashtëm Sergei Lavrov, i cili tha se Perëndimi po e shantazhon Moskën në lidhje me Sirinë. Ndërkohë në Siri kanë vazhduar luftime të rënda në rrethinën e Damaskut. Një ure madhe që lidh Shtetet e Bashkuara dhe Kanada është mbyllur për shkak të një kërcënimi me bomb 4 ditë pas një incidenti të ngjashëm. Policia tha se ura që lidh Detroitin me Windsorin e Ontarios është mbyllur pasi që autoritetet amerikane kanë pranuar një thirrje në lidhje me një bomb në urë. Deri më tani nuk ka raporte se është gjetur ndonjë pajisje shpërthyese. Antarët e bordit të FIFA takohen sot për të emëruar prokurorin që do të hetojë rastet e korrupsionit përkatësisht, do të kryejë hetime në lidhje me atë se si janë dhënë të drejtat e organizimit të kampionateve botërore të vitit 2018 dhe 2022. Ndër shumë pika të tjera, FIFA sot do të diskutojë edhe për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar, shkruan agjencia e lajmeve Associated Press. Kreu i FIFA Sepp Blatter ka thënë në muajin maj se ekipet kombëtare, si dhe klubet e Kosovës, mund të luajnë në ndeshjet ndërkombëtare miqësore para se vendit të njihet si shtet nga vetë kombët e bashkuara. Lëvizja pa nxitur reagimin e Serbisë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Dy seancat e fundit të Kuvendit të Kosovës, të cilat në mungesë të kuorumit u ndërprerën dhe bën që ky institucion të shkojë në pushim e para kohës, sipas partive opozitare kanë nxjerrë në shesh krizën qeveritare dhe institucionale në Kosovë. Opozita kritikon ashpër qeverisën aktuale përderisa nga qeveria e Kosovës nuk ka pasur zyrtar të gatshëm t'u kundërpërgjigjen këtyre akuzave. Ndjekim një kronik të Ziadin Kashit.
Opozita në Prishtinë konsideron se qeveria aktuale është e paqëndrueshme dhe e paaftë të udhëheqë proceset e mëdha politike. Megjithatë, përveç kritikave, partitë opozitare nuk përmendin se kanë në opsion ngritjen e ndonjë mocioni mosbesimi ndaj qeverisë së koalicionit PDK-AKR, që udhëheqet nga kryeministri Hashim Thaçi. Në anën tjetër, partitë e koalicionit dhe qeveria aktuale, e cila në mungesë të një zëdhënësi, ende nuk kanë një adresë komunikimi me mediat, nuk u janë përgjigjur këtyre kritikave dhe akuzave. Për lidhjen demokratike të Kosovës, qeveria Thaçi 2 është e aftë vetëm për të shkaktuar dëm vendit dhe jo për të qeverisur mirë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se pavarësisht faktit që qeveria është e paqëndrueshme, LDK nuk ka në plan të përfshihet në çfarëdo formule që do ta bënte atë pjesë të koalicionit eventual.
Kjo qeveri është shumë e lodh, është një qeveri shumë e paqëndrueshme, e cila nuk ka gjendje me krye as disa punë më elementare. LRM-u do të bëjë veprime më të mëdha në mbrojtjen e vendit. Një qeveri që ka dalë nga votat e abuzume. Për ne, nësë një variant nuk pranojmë, të bëhemi pjesë e kalkulimeve.
Ndërkohë, në analiza politike ditëve të fundit janë prezantuar edhe ide dhe kalkulime për ndryshimin e formulës qeverisës në Kosovë. Kryesisht si mundësi është përmendur krijimi i koalicionit PDK-AK, i cili konsiderohet se do të prodhonte një qeveri shumë të fuqishme se sa formula aktuale koalicionit të PDK-s Hashim Thaçit dhe AKR-s të afaristit Bexhet Pacolli. Mirpo sipas sekretarit të përgjithshëm të AK-s Bërim Ramadani, AK në këtë fazë nuk ka në plan të hyjë në asnjë koalicion. Ai thotë se AK do të ofronte Kosovës qeverisjen vetëm nën udhëheqjen e liderit të saj Ramush Haradinaj, i cili aktualisht pret vendimin e Tribunalit të Hagës në lidhje me gjykimin shtesë nën akuzën për krime lufte.
Sa i përket mundësisë aleanca të jetë në qeveri, ne e themi publikisht se presim lirimin e shpejtë të liderit zotit Haradinaj, në mënyrë se të japim Kosovës një qeveri si Haradinaj, një qeveri si të mirë e cila mund ta zhvillojë Kosovën.
Subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vendosje, ka qenë ajo që në një rast edhe kishte iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Thaçi, por nuk mori mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës. Gjatë këshillit të përgjithshëm të kësaj partie, lideri i Vetëvendosjes Albin Kurti ka akuzuar ashpër qeverisjen aktuale, duke e cilësuar atë si qeverisje për interesat e individëve në dëm të interesit dhe paras publike.
Fytyra e këtij regjimi është ajo që e ka thënë gjithmonë Lëvizja, një pushtet i uzurpuar që uzurpon, një politikë e pazareve ditore është e qartë se këta qeveritarë kanë borxhe personale që po i lajnë me pastorin publik.
Kriza institucionale në Kosovë është theluar pas seancës së fundit të Kuvendit të Kosovës, në të cilën shumica e deputetëve të PDK-s nuk u paraqitën fare, duke i pamundësuar Kuvendit të merrte vendim në lidhje me tarifën prej 35% për importin e çimentos që i kishte vendosur ministri i tregtisë Mimoza Kusari Lila. Ajo seancë nxorri në sheshe dhe disa çarje për brenda partive të koalicionit, çka e vënë në ndyshim nëse qeveria Thaçi e ka ende shumicën e nevojshme në Kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim të emisionit sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun, i cili si rëndom ka bërë një përzgjedhje të artikujve kryesor. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi Albana.
Siç dëgjuam dhe në materialin paraprak, shumica institucioneve të Kosovës kanë shkuar në pushime vjetore. Zenel, si komentohet kjo në gazeta?
Sipas përditshmes Kosova Sot Albana, vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike për shkak të papërgjegjshmërisë në tri pushtetet ekzistuese të Kosovës. Gazeta thekson se në shtator pritet të përmbyllet zyrtarisht pavarësia mbikëqyrur, ndërsa sfidat kryesore nuk janë të kaluar për asnjë nga institucionet kosovare, ndërkohë që si thekson gazeta, qeveria e koalicionit PDK AKR minoritetet në vjeshtë mund përballet me teste serioze në kuvendin e Kosovës, ku, si që nënvizon gazeta, vazhdon të humbë teren. E përditshme Kosova Sot vlerëson që shkuarja shpejt në pushime e parlamentarve dhe qeveritarve nuk do t'i shuaj problemet e thellat qeverisjes qendrore dhe komunale, por përkundrazi në pritje të vjeshtes do t'ket një akumulim edhe më të shtuar të paknasive ndaj status quo-s ekonomike, brishtësisë e institucioneve dhe mungese së madhe të drejtësisë. Në këtë kontekst e përditshme Kosova Sot thekson se leadershipi nuk mund të bëj bisht shqetësimeve të qytetarëve apo të sajoj her pas here momente artificiale politike për të shfokusuar vëmendjen. Ky pasivitet sipas gazetës në rrethana normale mund të jetë edhe i kuptueshëm, por për shtetin 4-vjeçar të Kosovës kjo duket si një neglizhencë e madhe, thekson postierash e përditshme Kosova Sot. Albana.
Zinel, në anën tjetër, mbyllja e zyrës civile ndërkombëtare dhe zbatimi i pak usatisarit në veri ka qenë njëra nga çështjet që po flitet në ditët e fundit. A e trajtojnë gazetat këtë temë sot?
Po, Albana, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë dukje se plani Atisari pa u zbatuar asnjëherë në veri të Kosovës që nga shtatori nuk do të jetë më i obligueshëm dhe nuk do të mund të shërbejë për të zgjidhur çështjen e veriut. Gazeta thekson se pakoja e Ahtisarit nuk do të ketë më as interpretues pasi që me mbylljen e ICO-s nuk do të ekzistojë më as autoriteti vetëm që ka pasur mandatin e plot për interpretimin e kësaj pakoje. Përndryshe, gazeta koeditore po ashtu ka vënë dukje se në shtator deputetët e Kuvendit të Kosovës do të votojnë ndryshimet kushtetuese për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë. Pakoja e Ahtisarit edhe me këtë do të zhvlerësohet edhe juridikisht, gjë që i njëjti plan nuk do të jetë më i obligueshëm për zgjidhjen e çështjes së veriut. Gazeta rikujton se plani i Ahtisarit deri tash ka qenë edhe mbi vetë kushtetutën e Kosovës dhe ka pasur për qëllim avancimin e pozitës së minoriteteve në Kosovë, por dispozitat e tij nuk janë zbatuar asnjëherë në veri të vendit, thekson postierash e përditshme e koeditore. Albana.
Zenel, përfund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë formimin eventual të një koalicioni qeverisës për shkak të negociatave të mundshme politike me Serbinë. Gazeta është fokusuar në këtë rast tek roli i LDK-s, e cila sipas zërit, nëse gjendet në presionin e vazhdueshëm ndërkombëtar që të hyjë në qeveri, atëherë kjo parti ka menduar në mbajtjen e një referendumi me çrast qytetarët e Kosovës do të deklaroheshin nëse janë për negociata politike me Serbinë apo jo, dhe si shtekson gazeta, varësisht nga ky rezultat, LDK-ja do të marrë vendim që të kryejë në qeverisje. Sipas burimeve të zërit brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, ky opsion ende nuk është diskutuar në organet vendimarrëse të partisë, mirë po ekziston si ide.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Para 4 vjetësh, kur Agjencia Kosovare e Privatizimit mori mandatin për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore, është thënë se shtylla e katërt e unmiku dhe Agjencia Kosovare e Mirëbesimit në përfundim të mandatit ka ndjegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit. Rasti sipas zyrtarëve të AKP-s në atë kohë ishte paraqitur tek autoritetet, por deri më tash nuk ka asnjë rezultat. Holsin ndjekim në materialin e Nadia Ahmetit.
Agjencia Kosovare Privatizimit edhe pas 4 vitesh funksionon me kopjet e dokumenteve të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore me metodën e spin-offit special, pasi originalet në vitin 2008 ishin humbur, bënë të ditur dyrtar të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi thotë se nga jo kohë, dokumentet originale nuk janë gjetur edhe pse një gjë të tillë është kërkuar nga organet kompetente.
Ndërsa mungojnë dhe kanë munguar që në atë kohë vlerësimet e ndërmarrjeve të privatizuara me spin-off special dhe të ndërmarrjeve të komercializuara. Agjencia ka kontaktuar edhe auditorët që kanë bërë vlerësimet e ndërmarrjeve, por përgjigja nga autoriteti auditorëve në të angazhuar nga agjencia më hershme ka qenë se agjencia e privatizimit e themeluar pas shpallës e pavarësisë Kosovës nuk është palë për ta.
Në vitin 2008, pas shpallis e pavarësis, kur Agencia Kosovare Privatizimit mori në menagjim privatizimin, është thënë se shtylla 4 të unimikut dhe Agencia Kosovare Mirëbesimit me përfundimin e mandatit kanë ndjegur të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit, gjë kjo që ishte mohuar nga të dyja palet. Ndryshe tashme pas 4 vitesh të kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, zyrtar të Bashkimit Evropian, Eulex dhe ata të policisë së Kosovës, nëpërmes telefonit kanë thënë se nuk kanë asnjë informacion rreth rastit në fjalë. Por në njohës të qështjeve ekonomike quajnë të quditëshëm faktin, pse dere me tani autoritetet kompetente nuk kanë zhvilluar hetimet e mirëfillta. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thekson se humbja dokumenteve për të fshehur fakte është krim.
Është bënë ndami pa rikuperues, të cilën se dija dokumenteve për shef fakt është krim. Këto se Agjencioni Kosovari Privatizimi në ditën e parë të themelimit të saj ka dërguar një raport me fotografitë e dokumenteve të djegura dhe ka ngritur këtë çështje, mirëpo kjo çështje nuk është avancuar më tepër. Tash është e vetmja alternativë është revlerësimi këtyre ndërmarrjeve, me qenë se ne nuk kemi bazë tjetër. Domethënë nuk ka dokumente të tjera.
Mungesa këtyre dokumenteve ka vështirësuar punën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pasi është dashur që të bëhet revlerësimi ndërmarrjeve të privatizuara me metodën e spin-offit special, ka thënë Kaloshi.
Prandaj agjencia duke u gjendur në këto rrethana ka angazhuar auditorë të tjerë dhe ka marrë gjendjen tek këto ndërmarrje në bazë të auditimeve të bëra rishtas. Agjencia ka bërë auditimin e këtyre ndërmarrjeve dhe tani më e ka gjendjen e qartë të ndërmarrjeve të privatizuara me spin-off special dhe të ndërmarrjeve të komercializuara prej auditimeve që i ka angazhuar përmes procesit të tenderues të hapur dhe transparent.
Sidoqoftë, në gusht të vitit 2008 me fillimin e punës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit, nga zyrtarët e saj është thënë se në borrin e ndërtesës së ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit janë gjetur dokumente të djegura, ndërsa në zyre nuk ka pasur asnjë dokument dhe as pajisje teknike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Opozita alarmon për krizë institucionale dhe qeveritare në Kosovë. FIFA diskuton sot për statusin e Kosovës në futbollin ndërkombëtar. Clinton thotë se SBA do ta pengojë Iranin nga sigurimi i armës bërthamore. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për materiale të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.